Слава Ісусу Христу, родина Радіо Марія, вітаю усіх радіослухачів. Традиційно у цій порі розпочинаємо денну катехезу з отцем Патріком Оліхом, який є біблієст, і дуже раді вітати вас, отче. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Біля мікрофону є ведуча Сапковська Олена. Отець буде сьогодні катехезу продовжувати по розділах книги «Буття», і саме сьогодні будемо спілкуватися і слухати отця по 48-му розділу. Отче, я розумію, що книга «Буття» – це така книга для євреїв, яка була основою для них, і ми можемо в ній почути багато про життя єврейського народу, про їхні випробування, про їхніх пророків. Багато чого можемо і для себе пізнати, багато чого для себе можемо взяти. На що би ви хотіли звернути саме увагу в цьому розділі?
Так, книга «Буття», яку зараз теж читається в римо-католицькій літургії під час тижня в звичайні дні, це книга з єврейського канону, але також вона приймається і в християнстві. Бо, як це вже ми раніше бачили в катехезах, і сьогодні знову ця думка нам повернеться, образи, які зустрічаємо в Старому Завіті, вони дійсно розкриваються в світлі Нового Завіту, тому що вони передвіщають те повне спасіння, яке було об'явлене людям в особі Ісуса Христа. Тому в цьому розділі ми побачимо цей зв'язок і актуальність, що це не лише історичні якісь події з минулого, але розповіді про що, що може бути корисним для нас і сьогодні. Минулого разу ми говорили про 47-й розділ, де ми бачимо, як Яків наближається до завершення свого земного шляху, Йосиф, його син, який приймає його в Єгипті. І сьогодні ми далі будемо, власне, говорити про ці такі відносини між Яковом та Йосифом і вже синами Йосифа, тобто внуками Якова. Власне, побачимо, як історія цієї сім'ї продовжує історію спасіння, історію Божого откровення. Як завжди, будемо читати по фрагментах 48-й розділ і будемо коментувати, що ж ми тут можемо для себе взяти. Отож, 48-й розділ з першого вірша. «І сталося після тих подій, що сказали Йосифові, твій батько хворий. Тоді Йосиф узяв з собою двох своїх синів, Манасію і Ефраїма. Коли ж повідомлено Якова, ось, мовляв, син твій Йосиф прибув до тебе, Ізраїль зібрав сили і сів на ліжку. Та й каже Яків до Йосифа, Всемогутній Бог з'явився мені в місцевості Луз, у Ханаан-краю, і благословив мене, і казав до мене, ось я зроблю тебе плідним, і розмножу тебе, і виведу з тебе громаду народів, і дам оцей край твоєму потомству в посідання вічне. А твої два сини, які народилися у тебе в єгипетській країні, перш ніж я прийшов до тебе в Єгипет, вони мої. Ефраїм і Манасія будуть мої, як Рувим і Симеон. Діти ж твої, що народилися в тебе після них, будуть твої, і вони в своїм наслідстві зватимуться іменем своїх братів. Було ж, як я йшов з Паддану, вмерла на моє нещастя Рахиль у Ханаан-краю, в дорозі, коли ще було трохи дороги до Ефрату. Поховав я її там, при дорозі до Ефрати, септо Вифлеєму». Вже на завершенні 47-го розділа ми бачили, як Яків прибуває в Єгипет. І, власне, там в кінці 47-го розділу написано, що він ще проживе 18 років в Єгипті. Тобто перед цією сценою вже проходить такий досить значний період його перебування. І коли Йосиф чує, що його батько вже помирає, вже недовго йому залишилося, то по-людськи бере своїх синів, йде до свого батька, і Ізраїль, підкреслює це автор, зібрав сили і сів на ліжку. Він знає, що це його лише син, тобто він може навіть і лежати, не треба йому стільки сил прикладати для того, щоб зустріти свого сина. Але він це робить, власне, з такою пошаною. Пошаною не лише до свого сина як сина, але тому, що він займає таку значну посаду в Єгипті. І ця перша промова Якова до Йосифа. вона робить певні такі підкреслення, певні акценти, які важливі для віри. Перше, що він підкреслює, це його зустріч з Богом. Всемогутній Бог з'явився мені в місцевості Луз у Хананкараю і благословив мене і сказав мені. Це повернення таке в минуле. Він розказує історію, як Бог йому об'явився, як це откровення Боже, воно має там свої коріння в минулому, але воно продовжується тепер. І він хоче пояснити, що ж тепер стається. Бо Бог йому сказав, ось я зроблю тебе плідним і розмножу тебе, і виведу з тебе громаду народів, і дам оцей край твоєму потомству посідання вічне. Те Боже откровення, яке він мав в Ханан-краю, він це завжди підкреслює кілька разів, йому сказало, що край, який призначений йому і його потомству, це Ханаан. Він передає цей погляд, що так, вони зараз в Єгипті. Йосиф майже все своє життя провів в Єгипті. Але насправді та земля, до якої вони покликані, вона не тут. Вона в іншому місті. І там їхня земля. Він передає, що ти, вже Йосифу буде важко звідти вийти, але перед його теж синами пам'ятайте, ви живете тут, в Єгипті, але ваша земля не тут. І кожне покоління буде стояти перед таким вибором. Приймаю цю Божу обітницю чи не приймаю? Я вірю чи не вірю в те, що Бог мені сказав? Йосиф майже став єгиптянином. Тим більше його сини. Сини ніколи не були в Ханаан-краю. Вони не знають, що це таке. Чи захочуть вони довіритись цій обітниці, чи їм буде краще, легше лишитися тут, в Єгипті, і вже нікуди не йти? Яків їм каже, не можна одночасно бути і тут, і там. Не можна одночасно довіряти Богові і нічого не робити. Треба вибрати, треба рішитися, треба від чогось відректися заради того, що каже Бог. Тому вже ці слова показують, що ось як Яків бачить це і хоче це підкреслити своєму синові, своїм внукам, що пам'ять про минуле, те коріння, яке вони мають, має допомагати їм дивитися в майбутнє, дивлятися в обітниці, в ту надію, яку Бог їм дав. Бо імперія, ми про цю імперію постійно повертаємось в наших катехезах, як такий символ світу, хоче позбавити майбутнього. Імперія хоче, щоб ви дивилися завжди на тепер, на те, що тепер маєте, на ту землю, на ту, так між лапками, батьківщину, яка в вас є зараз. І тому не треба дивитися десь там якісь обітниці, в якесь майбутнє. Зосередьтеся на тому, що тепер, що конкретне, що більш недалеко. Надія, Божа надія, і те, що дає цей світ, вони трошки борються між собою, вони йдуть в різних напрямках. І тому перед смертю, власне, Яків хоче подбати, щоб народ ізраїльський пам'ятав про цю надію, пам'ятав про майбутнє, щоб це було характерною рисою його нащадків. Він сам так прожив. Для Якова надія була важлива, що він змагався, боровся, втікав, але пізніше повернувся. І тому цього він бажає і своїм синам. Боротись з теперішнім, бо освітлені надією майбутнього. І далі він говорить про синів Йосифа, Яків. Що він приймає їх за своїх синів. Там певні такі слова, які навіть важко сказати, чому він говорить про Рахиль. Згадує про те минуле, де вона колись померла. Можливо, тому, що, власне, йому хотілося б більше мати цих синів. Але, власне, говорить, що тепер ці твої два перші сини, які народилися до цього, вони стануть моїми. І в історії Ізраїля це важливо, тому що, власне, Манасія і Ефраїм, це будуть два з 12 колін Ізраїля. Вони матимуть свою територію, і вони вже рахуються юридично, що це не сини Йосифа, а сини Якова, хоча насправді він їхній дідусь, а не батько. Але таке юридичне усиновлення, яке було можливе у той час. Читаємо далі з 8-го вірша. «Коли Ізраїль побачив сина Йосифа і спитав, хто це, Йосиф відповів своєму батькові, це мої сини, що їх Бог дав мені тут. Каже тоді Яків, приведи їх, будь ласка, до мене, щоб я поблагословив їх. Очі ж Ізраїля пригасали від старості, він не міг добре бачити. Тоді Йосиф підвів їх до нього, а він їх поцілував і обійняв їх. Та й каже Ізраїль до Йосифа, не думав я побачити обличчя твоє, а ось Бог дав мені бачити ще й твоє потомство. Тоді Йосиф забрав їх з його колін та й уклонився лицем до землі». Яків, власне, благословляє цих своїх усиновлених дітей, не хоче, щоб вони, власне, були без коріння, щоб росли такими єгиптянами. І він хоче, щоб вони, власне, пам'ятали про те, ким вони є, яка є їхня тотожність. І сам Йосиф цього хоче. Чому він їх і привів? Хоча, як ми це зустрічали в 47-му вірші, бути тими євреями, пастухами – це було зовсім не престижно в очах єгиптян. Вони не любили цих людей. Але навіть Йосиф це розуміє, що краще бути такими непрестижними в очах єгиптян, але перед очами Божими, перед обітницею, власне, належати все-таки до цього покоління. Хоче, щоб вони теж зробили цей крок. Чи вони язичники, чи вони належать до цього конкретного народу. І такий цікавий цей жест, що було в 12-му вірші, Йосиф забрав їх з колін свого батька Якова. Це символічний жест усиновлення. Власне, приймається на лоно своїх синів, тих, яких називають синами. І таким чином, власне, вони стають юридично вже синами Якова, Ізраїля, а не Йосифа. Коли оці церкви прочитали ось цей уривок, власне, вони підкреслювали той прообраз, про який я говорив на початку. Що Йосиф – це, власне, такий символ Христа. Тільки дякуючи посередництву Христа, ті, які були не синами, стають синами. Ті, які не мали жодних прав, вони здобувають нові обітниці, вони стануть тими, хто буде мати свою територію серед колін Ізраїля. Посередництво Христа, ставати синами у Христі там, де, власне, би не мали жодного права на це. Власне, як тут Йосиф може бути таким образом Ісуса Христа і те, що Христос зробив на користь всього людства. І від 13-го вірша благословення, яке промовляє Яків. Дуже-дуже важливий текст з 48-го розділу. «Потому Йосиф узяв їх обидвох, Ефраїма в свою праву руку, ліворуч від Ізраїля, а Манасію в свою ліву руку, праворуч від Ізраїля, і наблизив їх до нього. Але Ізраїль простягнув свою правицю і поклав на голову Ефраїма, що був молодший, а лівицю свою на голову Манасії, поклавши так з розмислом свої руки, бо ж Манасія був первородний. І поблагословив він Йосифа словами, «Нехай Бог, перед яким ходили мої батьки, Авраам та Ісаак, Бог, що був мені пастирем, відколи я існую аж по цей день, ангел, що рятував мене від усякого лиха, нехай благословить цих хлопців, і в них нехай перебуває твоє ім'я та ім'я моїх батьків, Авраама і Ісаака. Нехай вони зростають многотою посеред землі». Тут цікавий опис. Йосиф діє так, як би зробив кожен. Він так ставить своїх синів, щоб первородний, тобто той, хто має більше прав, був по правиці Якова, а Ефраїм, що був по лівиці, щоб таким чином первородний отримав, можна сказати, таке більше благословення, сильніше благословення. Але Яків робить дуже дивно. Він перехрещує руки. Міг би просто простягнути, щоб покласти руки на голови тих своїх усиновлених дітей, а він їх перехрещує і благословляє. Тут кілька разів, власне, і на початку, і в кінці, він говорить про моїх батьків, Авраама та Ісаака. Бог, який їм з'явився, завжди в центрі стоїть Бог, його стверджень, бо, власне, це благословення, це передусім таке звернення до Бога. Тобто, перше, це зв'язок з попередніми поколіннями. Є передісторія. Те, що він зараз дає, те благословення, практично це є те саме благословення, яке він отримав від свого батька, а його батько отримав від ще свого батька. Тобто це благословення, яке передається з покоління в покоління, воно не зараз розпочинається. Тому він лише такий певний елемент в ланцюжку передачі цього благословення, отриманого від Бога. Без історії, без цього коріння, це було б не глибоке благословення. Тому, підкреслюючи Бога, який з'явився його батькам, показує цю єдність з попередніми поколіннями, що, власне, дуже важливе. Це передача благословення, яке походить від самого Бога, від Авраама, бо Авраам отримав його від Господа. Бог, перед яким ходили мої батьки, Бог, що був мені пастирем, відколи я існую аж по цей день. Де ж пам'ятаємо, як Яків підкреслює, що ми пастухи. Вони пасли різних тварин. І тому він теж бачить Бога як той, котрий його веде. Можна теж це перекласти, таке слово в єврейській мові, той, який кормить мене, який мене підтримує. Так він відчуває цю турботу Бога. Дуже такий цікавий образ Бога, який має Яків перед своїми очима. І третій такий атрибут, третє звернення до Бога, дуже цікаве. Ангел, що рятував мене від усякого лиха. Це, по ідеї, і сам Бог, тому що він постійно звертається до Бога. І ангел – це не хтось, хто стоїть біля Бога, якби незалежно від нього. Це завжди посланник. Це хтось, хто не діє власною силою, але був посланий Богом. Але цікаво, власне, ангели. Якщо згадати ті історії, які ми вже чули раніше, ангели, які з'явилися Аврааму і Сарі, коли той сидів біля входу до намету, Яків, який бореться з ангелом вночі, про це ми говорили раніше. Тобто це інше окреслення Бога, турботи Бога. Але, власне, у цій церкві, коли читали ось цей фрагмент, вони теж казали, дивіться, як він відрізняє. Крім Бога, якого ми, християни, можемо назвати Богом Отцем, він говорить про ангела, і цей ангел вже є прообразом Ісуса Христа. Це той, хто рятує від усякого лиха. Саме слово «рятувати» – це більш відкуплювати. Дуже важливе слово, про яке ми вже раніше говорили в катехезах. Міг викупити найближчий родич. Коли хтось потрапляв в якусь біду, міг потрапити теж в неволю, то найближчий родич мав його викупити. І що Бог тут визнає себе тим найближчим родичем Якова, який знаходився в біді, який сам Бог зробив щось, щоб викупити Якова. Тому вже такий знову дуже гарний образ Бога. І Христос, власне, це і зробив, що Він нас викупив. Він є ангелом нашого спасіння, якщо так можна сказати в переносному значенні. І це слово «рятувати від усякого лиха», «визволити від усякого лиха» вже готує нас до того виходу, який стане в центрі уваги в книзі виходу. Тобто вже ізраїльського народу з цієї неволі Єгипту, в яку вони ще не війшли, але ось вже є таке передбачення. Надійде час, коли ви потрапите в біду, і Господь вас визволить, Господь вас виведе також і з цієї халепи.
Отже, хвилинку, хочу пригадати нашим радіослухачам, що зараз маємо наразі можливість слухати денну катехезу з священником отцем Патріком Оліхом. І говоримо ми зараз саме, продовжуємо говорити про Йосифа, про Якова, саме говоримо про книгу «Буття» і 48 розділ. Отож, дуже багато вже дечого, я навіть помітила, що можна зробити таку паралель з сьогоденням, але хочу ще все ж таки отче дослухати вас.
Так. І ось так завершується знову благословення Якова згадуванням моїх батьків Авраама і Ісаака, що те благословення, ті обітниці, ту надію, яку вони отримали від Бога, вона має далі передаватися. Нехай не забудеться ім'я, моє ім'я та ім'я моїх батьків. Власне, ця надія, яка стає такою характерною рисою для його нащадків, що вони мають далі продовжувати мати надію, зважаючи на те становище, в якому вони будуть жити, завжди звернені ще далі, вперед скеровані. І 17-го вірша бачимо далі, як розвиваються події, дуже цікаво. Як же побачив Йосиф, що батько його поклав свою праву руку на голову Ефраїма, то не сподобалось те йому, і він схопив батькову руку, щоб віднести її з-над голови Ефраїма на голову Манасії, та й каже Йосиф своєму батькові: «Не так, мій тату, цей бо первородний, поклади свою правицю на його голову». Та батько не схотів і каже: «Знаю, мій сину, знаю, з нього теж вийде народ, і він також буде великим. А все ж таки молодший його брат буде більший за нього, і його потомство стане громадою народів». Йосиф реагує, тобто те дивне перехрещення рук, яке робить Яків, воно викликає незрозуміння. І він думає, що батько вже не бачить, він вже старий, це ми вже бачили, що пригасли його очі від старості, він не міг добре бачити, в 10-му вірші було написано. Тому, можливо, він не розуміє. Можливо, він помиляється, треба поправити. І Йосиф аж бере за руку, це теж таки дуже сильно, що він хоче перешкодити, він хоче в доброму намірі, але робить такий дуже неприємний, можливо, і жест. А Яків каже: «Знаю, мій сину, знаю». Це таке підкреслення, повторення слова «знаю», що все я знаю те, що роблю. Ти думаєш, по логіці людській, ця традиція, яка склалася вже в Ізраїлі, та Бог обирає інакше, Бог думає інакше. Яків це знає з власного досвіду, тому що він теж був молодший. І він стане тим ланцюжком в історії спасіння, а не його старший брат. Як Бог може обирати те, що нелогічне, проти звичаю, обирати те, що менше? Бо, власне, логіка Божа, вона не така. Божі дари залежать від доброти Бога, від милосердя Бога, а не від якихось заслуг чи вимагань з боку людини. Бо, як пізніше напише святий Павло, ніхто не може хвалитися перед Богом, ніхто не може вимагати, бо це дар. Це як Бог захоче, так він і зробить. І в дійсності навіть тут не пояснюється, чому так стається, що мав на думці Яків, коли робить такий жест. Просто Бог вільний. Він змінює хід історії, він змінює хід людських планів, так як захоче, бо, власне, він є вільний. І тому Яків так з такою посмішкою, напевно, говорить: «Я знаю, сину, що я роблю, я знаю». І цей другий, він буде благословенний, тобто первородний, але все-таки і в цьому випадку молодший отримає більше. І цікаво, тут це саме благословення, яке має силу. Йосиф розуміє, що це не просто слово, це не просто такий обряд, такий звичай. Це щось, що має силу, що діє. Хоча, якщо вчитатися уважно ті слова, які каже Яків, він не відрізняє нікого. Коли він промовляє благословення, і далі з 20-го вірша знову ще одне благословення повернеться, він не говорить, що хтось отримає більше від іншого. Він благословляє обох. Але сам жест, що правиця є на голові одного, а лівиця на голові іншого, робить це благословіння вже не однаковим. Хоча слова однакові. Він нікого не відрізняє. Сьогодні ми теж трошки, можливо, забуваємо про силу цих жестів. Тут не лише слова, але й жести важливі. І благословення, яке важливе, це не просто побажання, це не просто звичай і традиція. Це передання благодаті, певної енергії, як би сьогодні могли сказати в нашому світі сучасному. Це енергія, яка передається, і тут навіть жест є важливий, і Йосиф це розуміє. І знову ж таки про ті прообрази, як було сказано на початку. Це перехрещення рук. Оці церкви цього не могли пропустити. Який дивний жест. Прообраз хреста. Хрест як знак благословення, ми вже християни до цього звикли. В Старому Завіті, звісно, такого не було, але це таке перекладення рук, власне, робить руки подібні до хреста. І в хресті ми, язичники, тобто менші, які не мали би права настільки благодати, отримуємо більше від старших. Прошу підкреслювати ці церкви, що Ізраїль, як народ, не зумів так до кінця в повноті прийняти Христа. І через хрест навіть язичники, ті молодші, які мали би менше прав, вони отримують іноді ще більше. Бо благодать більша від закону. Це дуже цікавий такий цей текст, який ми сьогодні читаємо. І з 20-м віршом Яків далі продовжує своє благословення. І поблагословив їх того дня, кажучи, знову бачите, поблагословив їх, Яків не відрізняє комусь більше, комусь менше, благословляє всіх. Тобою благословлятиме Ізраїль, кажучи, нехай Бог зробить тебе як Ефраїма і як Манасію. І поставив він Ефраїма перед Манасією. Благословення, власне, завершується. Яків робить так, що, бачите, Йосиф, він трошки випав з цього ланцюжка передачі Божого откровення, бо ніде не говориться, щоб Йосиф мав якісь такі видіння надзвичайні. І відразу, якби, переходиться через одне покоління і виходиться на Манасію та Ефраїма, що вони стають далі цим ланцюжком в Божому благословенні, в Божому откровенні, в посередництві благодаті, як в Аврааму будуть благословені всі віруючі, власне, вони теж стають тими, хто несе благословення. Через них хтось інший може отримувати Божу благодать. Власне, це буття посередниками Божої благодаті. І, що підкреслюють коментатор, особливо єврейський, в 20-му вірші, тобою благословлятиме Ізраїль, кажучи. Вперше в Святому Писанні Ізраїль вживається не як ім'я власне Якова, тобто його друге ім'я надане ангелом, але це вже вказує на назву цілого народу. Вперше входить на сторінки Біблії Ізраїль як народ. Власне, Ізраїль буде благословлятися, згадуючи теж Ефраїма і Манасію. І з 21-го вірша завершується цей розділ. Далі Ізраїль сказав до Йосифа, ось я вмираю, але Бог буде з вами і поверне вас назад у землю батьків ваших. Я ж даю тобі понад твоїх братів оту частку землі, що її був я забрав від Аморія своїм мечем і своїм луком. Яків розуміє, що він наближається до завершення свого земного життя. Але бажає, власне, що Бог, не тільки бажає, він це знає, що Бог буде з вами, і він поверне вас назад в землю батьків ваших. Знову це надія на майбутнє, це головна думка сьогоднішнього розділу. Не закриватися в тому, де ви зараз, що ви маєте тепер. Ви маєте обітниці, ви маєте свою землю, ви маєте ті блага, які Господь вам обіцяв. І вони не тепер і не тут, треба дивитися вперед. Тому не забувайте, навіть якщо будете жити тут, про ту землю, яку Бог вам обіцяв. І ви туди маєте повернутися. І далі говорить цей 22-й вірш про ту частку землі. Так без коментаря це важко зрозуміти, про що ж говориться. Є на єврейській мові така гра слів – там є щось подібне до Сихем. Це схил гори може означати те, що тут переклали як частку землі. Але тут більше є такий натяк на місто Сихем, де і буде пізніше похований Яків, Йосиф. Вже говориться про обіцяну землю, тобто про Ханаан-край, що те місто, та частинка буде для вас особливою. І дійсно, біля міста Сихем, навколо нього, будуть пізніше жити покоління Манасії і Ефраїма. Це буде їхня територія. Тому вже тут є певний такий натяк, що ось та частинка, яка буде належати, власне, до ваших двох колін. І, власне, таким чином Яків завершує свою промову до цих двох нових усиновлених дітей і до свого родного сина Йосифа. Те, що підкреслюється, власне, ця головна думка, про яку ви запитували на початку. Погляд в майбутнє. Надія, яка повинна бути чимось важливим, щоб не залишатися закритими в такому горизонті лише теперішньості, то, що я зараз маю. І він їм пригадує, ви не звідси, ви не з цієї землі, ви маєте більше покликання, ви маєте інше покликання. І це постійно повторює Яків, щоб не вилетіло з голови, бо пізніше будемо знаємо, скільки часу вони проведуть в тій землі, як можна звикнути до тих вигод, в яких вони будуть жити, чи навіть серед страждань, і як важко зробити цей вибір. Але він це наголошує. Пам'ятайте про ту надію, яку Господь вам дав.
Не можна бути зараз тут і там. Ну, це ми дуже любимо, можливо, не тільки українці, бо може любимо сидіти на двох стільцях одночасно, щоб зрозуміти, який саме кращий шлях собі вибрати, або яку професію, то ми дуже любимо, ну, навіть в особистому житті, теж любимо там спілкуватися з багатьма і не визначатися. Як тут? Тут дуже Яків із Йосифом, вони тут це дуже гарно показують. І навіть трошки Йосиф, да, от як ви сказали, трошечки старався все одно втрутитися. Але все одно батько як захотів, так і зробив. От як нам би це взяти для себе, як в життя здійснити його, знаєте, якось так перейняти цей досвід?
Бачите, тут є різні поверхи, можна сказати, цього повчання. Тому що як народ, наприклад, якщо говорити, як ви згадали про український народ, хотілося б бути і тут, і там. Як важко вибрати між тим, що є десь майбутнім і є примарним, і тут, що є конкретним, хоча, можливо, і найкращим, але залишитись в цьому більш певному, мати горобця в долонях, ніж якісь там примарні і непевні надії на майбутнє. Воля Божа. Тобто Бог, він завжди пропонує, він дає благословення, кажучи, що ось я це вам дам, але те залежить від нашого вибору. І тут лише довіра. Довіра до того, хто вів ізраїльський народ, хто показав свою опіку, хто показав, що він не відступається, що він допоможе, якщо ми будемо хотіти, але він не буде робити за нас нашу частку. І тому теж на рівні народу це певний ризик, але ризик такий продуманий, тому що якщо вже мали досвід, якщо ми вже відчули Божу допомогу, то потрібно якось там довіряти, що ця допомога не завершиться, але буде далі продовжуватись в історії нашого народу. І якщо ми будемо йти за тим голосом надії, про якого говорить Бог. А коли говорити про такий рівень особистий, знаєте, хто читає мої коментарі на щоденні читання, перші читання, то останнім часом я багато цитую Григорія Сковороду, де він говорить теж, так роздумує про це. По-християнськи роздумує. Він каже, нам сама природа підказує, що треба йти за голосом своєї природи, бо вона нам говорить, що роблячи те чи інше, ти будеш щасливий. Не те, що всі будуть зараз, якщо застосувати до нашої сучасності, банкірами. Іти від того, що ти банкір, буде щасливим. Тому що хтось буде щасливий, обробляючи землю, хтось буде щасливий, ремонтуючи машини, хтось буде щасливий, працюючи вчителем чи лікарем. Кожен має своє покликання. І не думай, що ти будеш щасливий, коли в тебе буде якийсь престижніший якась там фах. Що значить престижний? Воно має відповідати твоїй природі. Якщо це відповідає твоїй природі, ти будеш щасливий там, де ти будеш. Хоч це може не буде найпрестижніший фах чи професія в очах людей, але ти не дивися на престижність, ти дивись на щастя. Тому ця природність, те покликання, ми говоримо в релігійному контексті, яке отримує людина. Бо хтось може думати, що він буде щасливий, коли буде монашкою чи священником, якщо він не покликаний до цього. Не буде щасливий. Якщо ти не покликаний, то найкраще покликання стає для тебе мукою. І якщо ж ти відповідаєш на голос Божий, і це твоє покликання, ти будеш щасливий там, де інші будуть дивуватися, як можна бути щасливим. Але це щось, що повинно відповідати твоїй природі і тому покликанню, яке дає тобі Господь. Тоді ти будеш щасливий.
Дякую вам дуже, отче. Дуже, справді, дуже приємно, що ви саме ще й почали говорити за щастя людське, тому що дуже ми часто в своєму житті думаємо, що щастя – це є в чомусь матеріальному, ну, але насправді не так воно є. І мені ще здається, що от той шлях, це ще може бути в благословенні батьків, так? Так, як отут Яків благословляв уже і всиновляв дітей Йосифа, то це вже, напевно, ще й, ну, це також має бути в нашому житті. Зв'язок з родиною, спілкування з найближчими, з ближніми.
Так, це дуже прекрасна думка. Власне, я її так не підкреслював під час моєї катехези. Але по ідеї, що дає Яків? Він нічого не має. Він, ну, має там певні цих тварин, яких вони з собою привезли, але він має передусім сім'ю. І єдине дійсно, що він може дати, це благословення. Це найбільше, що він може подарувати своїм синам. Це може здаватись лише благословення, але насправді це благословення те, яке дає силу, яке дає енергію для того, щоб його родина не завершилася, не зникла десь там в Єгипті. І саме це благословення, воно продовжує його рід. І сьогодні, можливо, треба більше зрозуміти ту силу, яке несе в собі благословення, ті жести, які ми робимо під час благословення, як я підкреслював, що Йосип розуміє, Яків не каже нічого, що ти будеш більше благословений, ніж твій брат. Але навіть сам жест, що права рука є тут, а ліва є тут, для нього вже є ознакою, що це не просто є жест, це є жест, який діє. І це благословення, яке дійсно треба передавати і давати і батьки своїм дітям, своїм внукам. Це не просто слова, це не просто жести, це Божа сила.
Дякую вам, отче. Отож, хочу пригадати нашим дорогим радіослухачам, що сьогодні ми мали денну катехезу з отцем Патріком Оліхом, біблеїстом, і мали можливість розглядати, розбирати розділ книги «Буття», 48-й. Отож, дорогі радіослухачі, чекайте на продовження нашого циклу. Слава Ісусу Христу, отче! Дуже-дуже дякую вам.
Навіки слава! З Богом!